ไปทานจะได้ฟังภาคหนึ่งของการสัมภาษณ์ดร.ศิลาวงศ์คุดไททูลรัฐมนตรีกระทรวงวางแผนและการลงทุนของสปป.ลาวที่จะชี้แจงเกี่ยวกับสภาพการลงทุนทั่วไปในประเทศปัจจุบันเสนอโดยเวียงไซ
เมื่อข้าพเจ้าถามถึงซิดไส้ที่ดินของนักลงทุนต่างประเทศในลาวดร.ศิลาวงศ์ตอบว่า
อยู่ในมาตรา18ได้เขียนว่าสามารถซื้อซิดนำไส้ที่ดินเงื่อนไขที่2นั่นแม่นที่ดินที่เสนอซื้อซิดนำไส้นั้นต่อแม่นที่ดินที่รัฐบาลจะแม่นรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท้องถิ่นได้ตัดเตรียมไว้ให้เงื่อนไขอันที่3นั้นเป้าหมายการนำไส้ที่ดินดังกล่าวต้องแม่นเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยหรือบ่อนตั้งสำนักงานองค์การของผู้มาลงทุนนั้นผู้ลงทุนต่างประเทศแม้นอนุญาตให้ได้เพียงแต่เทื่อเดียวต่อผู้ลงทุนซึ่งอาจจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลส่วนหลายก็จะเว้าถึงนิติบุคคลหลายกว่าเนื่องจากว่านิติบุคคลแม่นมันจะยาวนานกว่าบุคคลตัวอย่างว่าเครื่องไฟฟ้าอาศัยเวลาถึงหลายสิบปีแต่สำหรับเวลาของการซื้อซิดนำไส้ที่ดินนั้นมีอายุเท่ากับโครงการอยู่ที่นี่มีเจตนาล่มว่าอยากจองดึงผู้ลงทุนให้ไว้กับดินแดนลาว
ต่อคำถามที่ว่าในปัจจุบันแม่นประเทศใดที่ลงทุนหลายกมูลในลาวเพราะเท่าที่รู้จากรายงานต่างๆความเห็นบ่ค่อยตรงกันท่านตอบว่า
แต่ต้นตลอดปลายผู้ลงทุนหลายกว่าหมู่กันยังเป็นประเทศไทยน้ำหนาอยู่มันก็แม่นจีนเนาะเวียดนามใช่จะน้ำหนากว่าก็บ่หมายถึงว่าความหลายโครงการมันจะเป็นมูลค่าหลายกว่าตัวอย่างว่าโครงการหงสาลิกในโครงการไฟฟ้าถ่านหินโครงการเดียวมันต้องต้นทุนถึง3-2 ล้านอันนี้เป็นโครงการที่เอาใหญ่เลยบ่หมายถึงไทยมีโครงการหลายผมว่ามันมูลค่าหลายจีนนี่ก็เช่นเดียวกันก็บ่หมายถึงว่าจีนหลายแต่มูลค่าโดยทางว่าโครงการขุดค้นทองคําเสปนที่ได้ซื้อหุ้นทั้งหมดจากการรัฐสร้างมินเนอรอลหันมันก็เป็นจํานวนหลวงหลายจีนก็แล่นขึ้นเป็นอันดับที่2ที่3จะแม่นเวียดนาม
มีคะแนนได้พิเศษมาแต่ละประเทศสนใจ
แน่นอนแต่ละประเทศก็มีความสนใจต่างกันจีนใส่ตลาดของประเทศของเขาเจ้าตัวอย่างจีนนี่มันเป็นเศรษฐกิจพัฒนาสูงอยากอยู่ในเกณฑ์ของเศรษฐกิจฮ้อนต้องการทำนาวัตถุดิบเป็นเล็กเป็นทองเป็นอาแฮนี่มันเราล่วงหลายเพื่อทันกับการผลิตต้องการฟุ่มเฟือยไม่ต่างๆเวียดนามในการอุตสาหกรรมปรุงแต่งพ่วงขยายตัวก็ยังขาดวัตถุดิบหลายอยู่เช่นว่าอย่างพาราบอกเขาเจ้าก็ต้องการหลายเป็นประเภทนั้นพืชมะทั่วเป็นประเภทซีนปลาอาหารท่านครับไส้ภายในเขาเจ้าแดงเขาทางสมองแดงเขาเจ้าผักเนื้อขาดเขาต้องการพืชเหล่านี้ประเทศไทยนี่ก็ส่วนหลายเป็นอยากไส้กระแสไฟฟ้าจากลาวนี่หลายท่านเขาเจ้าก็บุกบืนลงทุนทางด้านนี้ก็หลายกว่า
ข้าพเจ้าบ่ทราบว่าเรื่องการที่หลายประเทศได้แสดงเจตนารมณ์อยากไส้พลังปรมาณูเพื่อพลิกกระแสไฟฟ้าถ้าเป็นดังนั้นแท้มันจะบกกระทบกระเทือนแผนเศรษฐกิจของลาวที่ส่วนใหญ่อิงใส่การพัฒนาพลังไฟฟ้าน้ำตกบ
่บ่ให้ที่ทวนแล้วนี่ก็แน่นอนก็กระทบเพราะว่าแรงพลังงานแม่นการนำไส้ของแต่ละประเทศก็มีสิ่งจำกัดอันประเทศใดปีนึงไส้เท่าใดในเมื่อว่าเขาต้องมีทางเลือกทางด้านปรมาณูอันนั้นก็จะเฮ็ดให้การผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีอันดับแผนความคิดไว้อย่างรวงหลายก็จะซาลงไปแต่ก็บ่เป็นการกระทบที่ให้แห้งปานใดอันเนื่องจากว่าโครงการปรมาณูถ้าจะสร้างอยู่ไทยบ่จุอยู่เวียดนามหรือประเทศใดก็ดียังจะใช้เวลาทีหึงตามพวกข้าพเจ้าคำนวณบ่ได้สิบ่ไวกว่าปี2018หรือ2020ฉะนั้นก็กระโอกาสการสร้างพลังงานไฟฟ้าอยู่แล้วนี่ก็จะมีอยู่แต่พร้อมเดียวกันนั้นก็บ่สามารถนำไส้ไฟฟ้าปรมาณูแทนให้พลังงานไฟฟ้าน้ำตกนี่ได้ทั้งหมดดอกความสะดวกความปลอดภัยก็ยังแม่นพลังงานไฟฟ้าน้ำตกนี่ยังเป็นทางเลือกที่ดีกว่าอยู่คนก็สิย่านๆได้กันใช้ปรมาณูแต่พร้อมกันนั้นคิดว่าคันประเทศใดประเทศหนึ่งที่เลือกเอาโครงการไฟฟ้าปรมาณูกระแสการทักท้วงในด้านนั้นด้านนี้นี่ก็ จะมีขึ้นอยู่ฉะนั้นความระมัดระวังของประเทศดังกล่าวกันค่ะก็จะมีขึ้น
เมื่อเว้าถึงเรื่องทานหินลิกไนท์อยู่เมืองไทยก็ยังมีการประท้วงกันอยู่ฮอดซุมื้อนี้ย้อนว่ามีผลสะท้อนต่อสภาพแวดล้อมเมื่อเป็นดังนั้นทางลาวมีมาตรการป้องกันแนวใดแด่บ่
การที่ได้ศึกษาเบิ่งบทวิภาคเทคนิคของการสร้างโครงงานไฟฟ้าของซาลิงไนท์ครับกระเจ้าก็มีเทคนิคใหม่ด้วยการกันเอาควันลงพื้นดินกันเอาควันเนี่ยเพื่อไปเป็นฝุ่นและเป็นธาตุอื่นครับและขั้นเท้าตามแผนเทคนิคอันนี้นี่สำใจอย่างแน่นอนแล้วคิดว่าผลกระทบก็มีแต่อาจจะบ่กว้างอันนั้นบ่คือกับเทคโนโลยีที่เก่าๆป้าเป็นควันเป็นอายไปอันนี้จะบ่ดีแท้แต่อันนี้ก็จะบ่เป็นไปนั่นน่ะ
ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโรงงานไฟฟ้าของสาลิกไนท์เมื่อใดจะลงมือสร้างและจะเริ่มผลิต
ในแผนหากว่าได้เซ็นเซียวางต้นปีนี้เนาะอันนั้นคันว่าเมื่อเซ็นสัญญาเซียแล้วนี้ก็ต้องได้เริ่มต้นปฏิบัติโลดก็คิดว่าจะมีผลสำเร็จอยู่ในปี2014บ่14ฤดูกาล2015นี่แหละ
ที่จบลงไปนั้นแม่นการชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาการลงทุนทั่วไปโดยดร.ศิลาวงศ์ขุดไพฑูรย์รัฐมนตรีวางแผนและการลงทุนของลาวในภาค2ของการสัมภาษณ์ที่ท่านจะได้ฟังในมื้อต่อไปดร.ศิลาวงศ์จะเว้าถึงการร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ได้ตกลงกันเวลาฮ้องประธานประเทศจีนเดินทางมาเยี่ยมยามลาวเมื่อกลางเดือนมิถุนายนผ่านมาหวังว่าท่านคงติดตามรับฟังสบายดี